Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom
of expression. Καλησπέρα σας, ακούτε τα podcast της Athens Voice, είμαι η Χαρά Αλεξανδροπούλου και σήμερα ταξιδεύουμε νοερά στο Αιγαίο, όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά για ένα διαφορετικό λόγο, εξίσου συναρπαστικό, την πανεπιστημιακή ζωή στα νησιά μας. Μαζί μας λοιπόν έχουμε έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, που θα μας μιλήσει για το όραμα, την αποστολή του Ιδρύματος, τα τμήματα που λειτουργούν στα 6 ελληνικά νησιά μας και φυσικά την φοιτητική ζωή μέσα σε ένα τέτοιου είδους νησιωτικό περιβάλλον. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Αλεξανδροπούλου. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά, για να γνωρίζει και ο κόσμος, ποια τμήματα διαθέτει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε ποια νησιά μπορούμε να τα βρούμε?
Ωραία, μπορώ να σας τα πω λίγο εν συντομία. Φυσικά υπάρχει και το site του Πανεπιστημίου που μπορεί να το επισκεφθεί όποιος θέλει και όποια θέλει και να ενημερωθεί και περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά θα τα πω έτσι πολύ σύντομα. Στη Μυτιλήνη έχουμε τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, που είναι τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, τμήμα Κοινωνιολογίας, τμήμα Γεωγραφίας, τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Τα δύο τελευταία εμπλέκονται και ιδιαίτερα, όπως και τα περισσότερα τμήματα βέβαια του Πανεπιστημίου, αλλά αυτά τα δύο ιδιαίτερα και με νέες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη το τμήμα γεωγραφίας πάρα πολύ με τα drones και την ψηφιακή χαρτογράφηση, το τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και κοινωνίας και με εφαρμογές πληροφορικής, multimedia και βίντεο. Video production, video editing, documentary films κτλ. Στοιχείο έχουμε το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, ένα παλιό και ιστορικό τμήμα, το τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών, επίσης ένα τμήμα που ασχολείται με την ναυτιλία και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτή, και το τμήμα οικονομικής και διοίκησης τουρισμού που είναι νεότερο τμήμα, το οποίο όμως πηγαίνει πολύ καλά και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Στη ΣΑΜΟ έχουμε το τμήμα μαθηματικών, το τμήμα στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Είναι δύο τμήματα που το ένα εστιάζει γενικώς στα μαθηματικά, θεωρία, ανάλυση κτλ. Το στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών εστιάζει σε μια πολύ πιο εξειδικευμένη κατεύθυνση, ξεκινώντας από τα βασικά μαθηματικά και προχωρώντας προς εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά. Στη Ρόδο έχουμε παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, τμήμα επιστημονικών της προσχολικής αγωγής και εκπαιδευτικού σχεδιασμού, χοντρικά δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής εκπαίδευσης και τμήμα μεσογειακών σπουδών, αρχαιολογία, γλωσσολογία και διεθνείς σχέσεις. Στη Μυτιλήνη πάλι έχουμε σχολή περιβάλλοντος, τμήμα περιβάλλοντος, τμήμα οκεανογραφίας και θαλάσσιων βιοεπιστημών, που είναι τα δύο τμήματα που εδράζονται στη Μυτιλήνη από τη σχολή περιβάλλοντος και έχουμε και το τμήμα τροφίμων, επιστήμης τροφίμων και διατροφής που εδράζεται στη Λίμνο. Αυτά είναι στη σχολή περιβάλλοντος. Είμαστε λίγο, όπως καταλαβαίνετε, σε διαφορετικά νησιά και με διάφορες συνδέσεις.
Ναι.
Και τέλος έχουμε την Πολυτεχνική Σχολή, η οποία εδράζεται σε τρία νησιά. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων είναι στη ΣΑΜΟ. Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι στη ΣΥΡΟ. Και το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης είναι στη ΧΙΟ.
Mm-hmm.
Αυτά είναι η Πολυτεχνική μας σχολή. Τώρα, το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι όλα τα τμήματα έχουν εξαιρετικό εξοπλισμό τεχνικό, έχουν μια σημαντική απορροφητικότητα των αποφύτων, μέσα σε ένα χρόνο από την αποφύτισή τους 60 με 70% έχουν βρει δουλειά ενώ στο αντικείμενό τους.
Mm-hmm.
Και βέβαια υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα τμήματα, αλλά λίγα σχετικά έχουν πιο θεωρητική κατεύθυνση, τα περισσότερα έχουν πάρα πολύ εφαρμοσμένη κατεύθυνση με πάρα πολλές εφαρμογές νέων τεχνολογιών.
Mm-hmm. Από όλα αυτά τα τμήματα που είπατε, ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο δημοφιλή? Ποια επιλέγουν περισσότεροι μαθητές? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι και κάποιες λίγο πιο κλασικές σπουδές, υπάρχουν και κάποια λίγο πιο σύγχρονα από αυτά που μας είπατε στην αρχή, που ασχολούνται με τεχνολογίες, με ντοκιμαντέρ.
Κοιτάξτε να δείτε. Όλα, συγγνώμη τη διακοπή, αν τελειώσετε, νομίζω ότι κατάλαβα την ερώτησή σας. Δεν θα διακρίνω εγώ ποια τμήματα είναι πιο δημοφιλή. Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για μας είναι το ίδιο. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εξαρτάται από το τι ψάχνει ο καθένας και η καθεμία στα τμήματα. Τα περισσότερα τμήματα, σας ξαναλέω, του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με εφαρμογές από το date της τεχνολογίας. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και το περιβάλλον, η οικειονογραφία που είπα και πριν, ασχολούνται με νέες τεχνολογίες, η θαλάσσια ρύπανση, με εφαρμογές οι οποίες έχουν σχέση με συλλογή πλαστικών, με drones, με οχήματα που ελέγχουν ποιότητα νερού, με υποβρύχια συστήματα. Το τμήμα μηχανικών συνδέσεων πρόνοιων και συστημάτων, για παράδειγμα, που είναι ένα τμήμα design ουσιαστικά, έχει πάρα πολλές εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Υπάρχουν και ορισμένα κλασικά τμήματα τα οποία ούτως ή άλλως εστιάζουν περισσότερο σε μια θεωρητική προσέγγιση. Αλλά η έμφαση στο Πανεπιστημίο είναι σε αυτό, στον εξοπλισμό των εργαστηρίων, ο οποίος είναι, όπως σας είπα, εξαιρετικά σημαντικός και είναι ανανεωμένος πρόσφατα και είναι up to date, και στις δυνατότητες που έχουν σε όλα τα τμήματα, είτε είναι θεωρητικής περισσότερο κατεύθυνση, είτε είναι πολύ συνδεδεμένα με τις νέες τεχνολογίες, οι φοιτητές και οι φοιτητές να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα σε όσο βαθμό είναι δυνατόν και σε πρακτική άσκηση, ώστε να συνδεθούν και με την αγορά εργασίας και να μπορέσουν να έχουν καλύτερες προοπτικές αποκατάστασης.
Και από αυτά τα τμήματα που λέτε μπορούν να απορροφηθούν, φαντάζομαι, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα αντίστοιχα το ίδιο εύκολα, έτσι? Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες αποκατάστασης?
Όπως σας είπα, είναι γύρω στο 60-70%, αν θυμάμαι καλά, η αποκατάσταση των αποφύτων.
Σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα,
σαν... λέω, σε αντικείμενα που αφορούν το πτυχίο τους, έτσι, γιατί υπάρχει αποκατάσταση, ξέρω εγώ, σε άσχετες εργασίες.
Σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι ένα πολυνησιωτικό ίδρυμα, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε?
Ναι, κοιτάξτε, οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε παντού κάμπουσεις. Έχουμε στη Μυτιλίνη, έχουμε στη Ρόδο, εν μέρη υπάρχει ένας πυρήνας στη Χίο, στα υπόλοιπα νησιά έχουμε κτίρια τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα σε μικρές πόλεις. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το αλλάξουμε, χρειάζεται όμως πολύ σκόπος και προσπάθεια, και δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Από εκεί και πέρα, η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι φυσικά η επαύξηση του αριθμού των εστιών που διαθέτουμε για τους φοιτητές και τις φοιτητριές μας. Δεν είναι ικανοποιητικό το ποσοστό και δεν έχω πρόβλημα να το πω. Γίνονται συνεχώς ενέργειες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία αγοράς νέων οικοπαίδων, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και την ανέδυση καινούριων φοιτητικών κατοικιών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα και θα δώσει μια νέα όθηση και στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βέβαια, αν σκεφτούμε το κόστος της ζωής σε αυτά τα νησιά, ακόμα και στα ιδιαίτερα τουριστικά όπως είναι η Ρόδος, σε σχέση με το κόστος ζωής, παραδείγματος χάρη, σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, για φοιτητές που δεν κατάγονται από εκεί, δεν έχει όχι απλώς διαφορά, ίσως είναι και θετικό το ισοζύγιο ως προς τα νησιά. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει πιθανότητα να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες ως προς την ταχύτητα, ως προς την οικονομική διάσταση, παρότι οι φοιτητές φυσικά και οι φοιτητές χρησιμοποιούν φοιτητικά εισιτήρια, τουλάχιστον στα πλοία, γιατί για τα αεροπλάνα είναι λίγο πιο ακριβές οι κοινωνίες, έως αρκετά πιο ακριβές, θα ήταν προφανώς καλύτερα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από εμάς.
Φαντάζομαι ότι σχετικά με αυτό που λέτε, ότι πολλοί φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν και οικονομική κατοικία σε αυτά τα νησιά, ειδικά και λόγω και της τουριστικής εκμετάλλευσης των ακινήτων, έτσι?
Όχι σε όλα τα νησιά, αλλά γενικώς ανεβαίνει η τουριστική κίνηση το καλοκαίρι.
Mm-hmm.
Και σιγά σιγά επεκτείνεται και ο ορίζοντας της τουριστικής σεζόν. Σε αρκετά νησιά που διατηρούμε ιδιώκτες τουριστικές εστίες, όπως στη Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, τα πράγματα είναι πιο εύκολα και για το καλοκαίρι για όσους φοιτητές θέλουν να παρατείνουν τη διαμονή τους για διάφορους λόγους. Σε αυτά που δεν έχουμε ιδιώκτες φοιτητικές εστίες, όπως στη Ρόδο, στη Σύρο και στη Λίμνο, οι φοιτητές υποχρεώνονται να αφήσουν τα δωμάτια που νοικιάζουμε τέλος Ιουνίου με το που λύγει η εξεταστική. Από εκεί και πέρα τα νίκια, ναι, έχουν ανεβεί, αλλά σας ξαναλέω, δεν είναι υψηλότερα από ανθρώπους από επαρχία που πάνε να σπουδάσουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm. Τώρα, αυτό αφορά τις οικονομικές δυσκολίες ενός φοιτητή σε κάποιο νησί, στη φοιτησή του σε ένα νησί. Και ποιες άλλες θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι οι ιδιαιτερότητες της φοιτητικής ζωής σε ένα νησί?
Κοιτάξτε να δείτε, οι ιδιαιτερότητες της φοιτητικής ζωής είναι ότι υπάρχει φοιτητική ζωή, η οποία από ό,τι ακούω πλέον δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες πόλεις. Εδώ είναι τα πάντα πάρα πολύ κοντά, ενώ οι χώροι εξωτερική διασκέδασης, οι κοινωνικές σχέσεις αναπτύσσονται πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι μικρά τα μέρη και οι φοιτητές και οι φοιτήτρες συναντιούνται καθημερινά και έξω και στα σπίτια τους συχνάζουν ο ένας του άλλου ή της άλλης. Είναι πολύ εύκολη η μετάβαση στα κτίρια του Πανεπιστημίου. Δεν είναι ένα ταξίδι μεγάλο, μιας ώρας ή μια μισή ώρας, εν πάση περιπτώσει, με πολλά μέσα, λεωφορεία, ξέρω εγώ.
Ναι, όπως θα μπορούσε, ας πούμε, οι αποστάσεις που κάνει κάποιος φοιτητής, ας πούμε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Είναι, υπάρχει ακόμα η έννοια της κοινότητας, η οποία ίσως από ό,τι ακούω έχει διαραγεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε σχέση τουλάχιστον με το πώς ήταν οι φοιτητικές κοινότητες στο παρελθόν.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα υπάρχει φυσικά ένα φυσικό τοπίο, το οποίο είναι συνήθως εξαιρετικό, δεν υπάρχει μόλυνση, δεν υπάρχει δυσκολία στην κίνηση. Υπάρχει η δυνατότητα να το απολαύσει κανείς, υπάρχει δυνατότητα για εκδρομές, υπάρχει δυνατότητα για συντονισμένες δραστηριότητες με φοιτητικές ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, π.χ. καταδυτική ομάδα, αστρονομική ομάδα, θεατρικές ομάδες αρκετές. Υπάρχει επομένως μια κοινωνικοποίηση που συσπυρώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτρες, πιστεύω σε μεγαλύτερο βαθμό από πολλά άλλα πανεπιστήμια.
Ακόμη και σε ένα νησί δηλαδή, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθούν οι φοιτητές σε άλλο νησί?
Όχι, όχι, μιλάω για κάθε νησί.
Mm-hmm. Άρα ένας φοιτητής για σας κερδίζει ή χάνει με το να σπουδάσει, ας πούμε, σε ένα νησί, σε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου?
Εγώ θα σας απαντήσω.
Ότι κερδίζει.
Αλλά αυτό είναι προφανώς η άποψη του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Mm-hmm.
Μπορώ όμως να σας το αιτιολογήσω, αν δεν το έχω αιτιολογήσει αρκετά μέχρι τώρα, με να προσθέσω ότι είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε καθηγητές, διδάσκοντες, διδάσκουσες του Πανεπιστημίου, γιατί τα πάντα είναι πάρα πολύ κοντά, γιατί κυκλοφορούν στους ίδιους χώρους, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα σε αρκετά από τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές, φοιτήτριες και να αποκτήσουν μια εμπειρία η οποία θα τους βοηθήσει στη συνέχεια και στην αγορά εργασίας. Και επειδή είναι μικρές οι κοινωνίες, διευκολύνεται η άμεση επαφή. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα, το μεγάλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ότι έχουμε άμεση διαπροσωπική επαφή με όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτρες, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Mm-hmm. Σίγουρα πάντως είναι πιο δυνατόν από πανεπιστήμια που έχουν και πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών. Και είναι και μέσα σε ένα αστικό τοπίο ιδιαίτερα εκτεταμένο, πράγμα που δυσκολεύει αυτή την καθημερινή επικοινωνία.
Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα άμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αυτό ποιο θα ήταν και γιατί? Νομίζω μου απαντήσατε και νωρίτερα. Θα ήταν σχετικά με τις φοιτητικές εστίες, έτσι?
Ναι, συμφωνώ απολύτως. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ. Αν μπορούσα να το κάνω με ένα μαγικό ραβδί, αλλά είναι μακρόχρονες διαδικασίες. Είναι η όλη γραφειοκρατία που αναγκαστικά εμπλέκεται σε όλες αυτές τις διαδικασίες είναι αγορά οικοπαίδου, αργότερα ένα project αξιοποίηση αυτών των οικοπαίδων, πιθανόν και με τη συνεισφορά ιδιωτικών φορέων, είτε με τη μορφή ΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, είτε θα δούμε με ποια άλλη μορφή, ώστε να μπορέσουν να χτιστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα περισσότερες φοιτητικές κατοικίες και φοιτητικές κατοικίες και στα μέρη που δεν έχουμε ιδιόκτητες. Αναγκαζόμαστε να νοικιάζουμε δωμάτια.
Και αυτό είναι άρα μέσα στα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη.
Γίνονται ήδη αυτά τα βήματα αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, προφανώς μας ενδιαφέρει η εξωστρέφεια, μας ενδιαφέρει η διεθνοποίηση. Έχουν γίνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη δεν γίνονται τώρα, αλλά συνεχίζουν να γίνονται. Υπάρχουν πολλά διεθνή μεταπτυχιακά. Έχει ιδρυθεί ένα αγγλόφωνο προπτυχιακό τώρα, το οποίο θα λειτουργήσει από του χρόνου, όχι από αυτό το Σεπτέμβριο, από του χρόνου, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας και Διεθνών Σχέσεων στη Ρόδο. Και ο στόχος είναι να γίνουν μερικά ακόμα, όχι πολλά, αλλά μερικά ακόμα αγγλόφωνα προπτυχιακά, που θα προσελκύσουν και ένα κοινό από την Ελλοδαπή. Επιπλέον είμαστε σε μια συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Είναι η δεύτερη φάση αυτής της συμμαχίας που μετέχουν διάφορα πανεπιστήμια από την Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Λιθουανία, το οποίο λέγεται ERUA, δηλαδή European Alliance, το οποίο συμβάλλει στο να βρούμε κοινούς βηματισμούς και κοινούς στόχους συνεργασίας, καταρχήν με ανταλλαγές ερευνητών και ερευνητριών και φοιτητών-φοιτητριών και στη συνέχεια σε ένα απότερο στόχο ίσως διαμόρφωση και κάποιων κοινών προγραμμάτων σπουδών. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι με βάση την τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας έχουμε πάρει 6-8 προτάσεις που είχαμε κάνει για διεθνή μεταπτυχιακά συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει επίσης και μέσα στον επόμενο χρόνο ευελπιστώ ότι θα έχουν αρχίσει να λειτουργούν αυτά τα μεταπτυχιακά.
Εγώ ήθελα να σας πω και από προσωπική ας πούμε εμπειρία, από εμπειρία φίλων μου, όταν μπαίναμε στις σχολές και φτιάχναμε τα μηχανογραφικά, στην αρχή υπήρχε μια... δίσταζαν λίγο. Έλεγαν τώρα να δηλώσω τα τμήματα που είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να πάω να σπουδάσω σε κάποιο νησί. Και από όλους όσους το άκουσα, στο τέλος, μετά κατά τη διάρκεια των σπουδών, άκουγα το ίδιο πράγμα, ότι πάλι καλά που ήρθα στο νησί. Δεν ξέρω πώς θα ήταν, ας πούμε, η ζωή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και από άποψη φοίτησης και από άποψη ζωής στο νησί. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που περίμενα.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα γνωστό ανέκδοτο, ας το πούμε έτσι, ότι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλαις δύο φορές, μία όταν έρχεσαι και μία όταν φεύγεις, για διαφορετικούς λόγους. Τη μία όταν έρχεσαι από την ανασφάλεια ενός ξένου τοπίου, τέλος πάντων, καταρχήν τουλάχιστον ξένου, και όταν φεύγεις επειδή το έχεις αγαπήσει, έχεις ενσωματωθεί στην καθημερινότητά του και σου λείπει. Αλλά πέρα από αυτό το αρκετά έτσι επιγραμματικό, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι εδώ έχεις μια καλύτερη ευκαιρία να ασχοληθείς με τις σπουδές σου εστιασμένα. Και έχεις επίσης μια καλύτερη ευκαιρία να κάνεις καλούς φίλους, φίλες. Σας ξαναείπα, η επαφή είναι πιο στενή. Είναι πιο λειτουργική. Επίσης έχεις μια καλύτερη ευκαιρία να εμπλακείς περισσότερο με έρευνα η οποία σε βοηθάει στη συνέχεια σαν εμπειρία στην αγορά εργασίας. Επειδή όλα είναι αρκετά κοντά και όλα εστιάζουν σε μια φοιτητοκεντρική, ας πούμε, προσέγγιση. Για να το πω έτσι, με έναν νεολογισμό.
Και φαντάζομαι ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιοποιείται και λειτουργεί και ως μοχλός ανάπτυξης και για τα ίδια τα νησιά, έτσι, πέρα από τον κομμάτι των φοιτητών.
Ναι, αυτό ήταν και είναι μέρος της αποστολής του. Άλλως υπάρχει εμπλοκή σε μια σειρά ερευνητικών projects με δήμους, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς, επιχειρήσεις. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί και περισσότερο και είναι ένας από τους στόχους του Πανεπιστημίου για να το κάνει. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο κεντρικά, δηλαδή μόνο σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι μια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα είναι κάθε τμήμα, κάθε εργαστήριο που διατηρεί ειδικά ενδιαφέροντα για συγκεκριμένα project, για συγκεκριμένες συνεργασίες με κάποιους από αυτούς τους φορείς που σας προανέφερα ή και με πολλούς άλλους. Ναι, είναι σίγουρα ένας μοχλός ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή διαμορφώνει μια κουλτούρα διαφορετική. Πολλά από αυτά τα νησιά ήταν σχετικά κλειστές κοινωνίες με την είσοδο φοιτητών, ερευνητών, ερευνητριών, ανθρώπων του ακαδημαϊκού χώρου, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε και μια αλληλοδιαμόρφωση, μια αμοιβαία επικοινωνία, μια αμοιβαία αλλαγή στάσεων, ενδιαφερόντων, η οποία νομίζω ότι μόνο θετική είναι και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή
σίγουρα
έχει μια πολύ καλή σχέση αυτή τη στιγμή με τις τοπικές κοινωνίες, με διακυμάνσεις φυσικά κατά περίοδους, η οποία έχει ωφελήσει και εμάς πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε πολύ στενότερη σχέση με τις τοπικές κοινωνίες από ότι είναι πιθανόν άλλα πανεπιστήμια.
Φαντάζομαι είναι πιο εύκολο για μια μικρή κοινωνία να αγκαλιάσει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα από ότι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι, μεν αλληλοεξαρτώνται, αλληλοβοηθούνται, κοινωνία, πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά σίγουρα όταν ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ας πούμε, είναι σε έναν χώρο όπως η Σάμος, για παράδειγμα, η κοινωνία το αγκαλιάζει, το θαυμάζει διαφορετικά.
Ναι, αυτή η επαφή με όλα τα στρώματα της κοινωνίας, γιατί στα ανώτερα στρώματα επίπεδου περιφέρειας, για παράδειγμα, ας πούμε, υποθέτω ότι υπάρχει πάντα στενή επαφή και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε επίπεδο καθημερινής κοινότητας είναι προφανές ότι οι ευκαιρίες είναι περισσότερες στις αιγιακές κοινωνίες. Όχι πάντα βέβαια, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει. Και υπάρχουν και μικρότερα επίπεδα συνεργασίες με τοπικούς φορείς, με θεατρικούς ομίλους, με μικρές εταιρείες τοπικές που παράγουν μια συνεχή ανάδραση και μια συνεχή εμπλοκή του Πανεπιστημίου στα τοπικά δρόμενα.
Σαν να δίνουν και να παίρνουν ζωή, να δίνουν ζωή στους φοιτητές, ναι, να διαμορφώνεται έτσι η ζωή της κοινωνίας. Ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, που μας μιλήσατε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για τη ζωή σε αυτά τα νησιά.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να πάει καλά και η συνέντευξη και να ταξιδέψει στους αποδέκτες και στις αποδέκτρες και ίσως να τα ξαναπούμε και κάποτε σε πρώτη ευκαιρία.
Ήταν ένα podcast της Athens Voice. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple Podcast, στο YouTube και στο athensvoice.gr.